Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyki set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3-շաբթի 2025 թվականի հունվարի 28-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի բահման ամսվա 9-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում դեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը դեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ղորանի Ծայաններ, կաճ ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարտցանքներ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք լավագույն տասնյակա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ եթերում Ղորանը։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يب بارگو تاستصو يرتفوم ام تزوف يب ديتابتخوف يب يرتفوم ام تور سينينوف يب يرتفوم ام ايس اباهوف كاغاكوف مكة ور منك مارتون لاواغوين زيفوو هماغاركوف ارارتسينك իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին, և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա, արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգաժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկմանը հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին իսլամական երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է դիմադրությունը մարգարեության դրսևորումներից է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է արևմուտքը պետք է շատ քայլեր ձեռնարկի Իրանի վստահությունը շահելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ռազմատենչ հայտարարությունները մեզ միշտ մտահոգում են, հայտարարել է Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետը։ Հայաստանի փոխվարչապետը և Իրանի դեսպանը մտկեր են փոխանակել համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրերի և տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Իրանի բանակի ռազմած համակային ուժերի կողմից արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության օգտագործման կարևորումը։ Արաբական լիգան դեմ է Թրամփին նախագծին, այս և մյուս լուրերը կարդենք ամբողջությամբ առաջկա օրերի ընթացքում։
Այսօր երեքշաբթի լուսնային հիջրետի 1446 թվականի ռաջաբ ամսի 27-ին 2025 թվականի հունվարի 28-ին նշվում է Իսլամի մեծ մարգարեի Մոհամմադի Մաբասի տոնը։ Մաբասը այն օրն է, երբ մեծ մարգարե Մոհամմադը 40 տարեկանում հարակարանձավում Աստծո կողմից Գաբրիել հրեշտակապետի միջոցով նշանակվեց մարգարե։ Նա նշանակվեց որպես մարգարե տգիտության և անբարոյականության վերջնաթախված հասարակությանը հրավիրելու դեպի բարոյականություն, մարդկային արժանապատվություն և ինքնավստահություն։ Աստվածային սուրբ գրքով Ղուրանով, որն իր հրաշագործությունն է, Մոհամմադ մարգարեն նոր հասկացությունների հիմք դրեց մարդկային հասարակության մեջ, ինչպիսիք են կանանց և աղջիկներին հարգելը, կրապաշտության դեմ պայքարելը, մերձավորներին օգնելը, միաստվածությունը, մեկ Աստծո պաշտելը, բարոյականությունը և լուսաբանեց մարդկանց այդ և հանդերձյալ աշխարհի երջանկության հասնելու ճանապարհը։ Իրանի Սահաբ ցանցի հայկական ալիքն աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին շնորհավորում է մուսուլմաների ամենամեծ տոնի Մոհամմադ մարգարեի բեսատի տոնի կապակցությամբ։
Փաստուդեի հաղորդմամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակով մեկնարկած դիմադրության շարժումը բանականությամբ ու հավատքով կարողացավ արթնացնել մուսուլման և նույնիսկ ոչ մուսուլման ժողովուրդներին և սիոնիստական ռեժիմին ծնկի բերեց Գազայի և Լիբանանի առաջ։ Աստծո կողմից Մուհամմադի մարգարե նշանակվելու Բեսաթի տոնի առիթով Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, Իրանի երեք իշխանությունների ղեկավարների, համակարգի մի խումբ պաշտոնյաների, Իսլամական երկրների դեսպանների և ժողովրդի տարբեր խավերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Բեսաթը շարունակական և մշտական շարժում է, որի ամենակարևոր դասը մարդկային հասարակությունների, հատկապես մուսուլմանների համար բանականության և հավատքի կիրառումն է, մտավոր և ընկալողական վերափոխում իրականացնելու նպատակով։ Ըստ Pars Today-ի Այաթոլլա Խամենեին Մաբաս տոնի կապակցությամբ շնորհավորելով Իրանի ժողովրդին, Իսլամական ումային և աշխարի բոլոր ազատախոհներին, աշխարում տեղ ունեցող այսօրվա իրադարձությունների նկատմամբ տրամաբանական մոտեցումը անհրաժեշտություն է համարել բոլորի, հատկապես մեծ և Իսլամական Իրանի պաշտոնյաների համար, և բացատրելով մարդկային հասարակություններին թալանելու գաղութատիրական մոտեցումը ասել է. Գաղութատիրության պատմությունը ցույց է տալիս ժողովուրդների բնական ռեսուրսների թալանման, ինքնատիպ մշակույթների ոչնչացման ու մշակութային թալանման և ժողովուրդների ազգային ու կրոնական ինքնության թալանման և յուրացման երեք փուլերը, և այսօր աշխարի հզոր և սատանայական համակարգերը գաղութատիրության բոլոր երեք փուլերը պարտադրում են ժողովուրդներին։ Մեծ արգո առաջնորդը նշելով, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը գլխավորում է կայսրապաշտ և գաղութատիրական տերություններին և գտնվում է համաշխարհային ֆինանսական ուժերի ազդեցության տակ, հավելել է. Ամեն օր խոշոր ֆինանսական կարտելները ծրագիր են մշակում ազգերի ինքնությունն ու շահերը փոխելու և իրենց գաղութատիրական ազդեցությունն ընդլայնելու համար։ Ինչպես ասված է Ղուրանում, նրանց դուր է գալիս այն ամենը, ինչը ձեզ համար դժվարություններ է առաջացնում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, այն, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչները ծափահարում են հազարավոր երեխաների դաժանորեն սպանած մարդասպանին ու նրան խրախուսում կամ գովասանքի մեդալ են պարգևում 300 ուղևոր փոխադրող իրանական մարդատար ինքնաթիռը խոցած ամերիկյան նավի կապիտանին, վկայում են նրանց չար բնույթի ու թշնամությունների և ոխերի մասին, որոնք թաքնված են դիվանագիտական ժպիտների հետևում, և մենք պետք է բացենք մեր աչքերը այս ճշմարտությունների վրա։ Ընդգծելով զգոնությունը գլոբալ աճակատումներում և ներկա ժամանակաշրջանում դիմադրության շարժումն անվանելով մարգարեական առաքելության դրսևորում, որը ձևավորվեց Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով և անդրադառնալով Գազայի զարմանահրաշ հաղթանակին, գերապատիվ առաջնորդն ասել է. Այս փոքր ու սահմանափակ տարածքը կարողացավ ծնգի բերել մինչև ատամները զինված և Ամերիկայի լիակատար աջակցությանը ապավինած սիոնիստական ռեժիմին, և այս հաղթանակը գալիս է բանականության և հավատքի կիրառումից, աստծուն ապավինելուց և աստվածային զորությանը հավատալուց։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, չնայած նահատակ Նասրոլահի կորստին, Հեզբոլահի արժանապատիվ դիմադրությունը բնութագրել է որպես ներկա ժամանակաշրջանում դիմադրության փայլուն դրսևորումների մեկ այլ օրինակ, հավելելով. Լիբանանի Հեզբոլահը ցույց տվեց, որ ոչ միայն չի ավարտվել, այլև որոշ դեպքերում ավելի մեծ շարժառիթներով է կանգնել սիոնիստական ռեժիմի դեմ։
Շփման գծում իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, սակայն ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ հայտարարությունները մտնում են ուշադրության կենտրոնում։ Armen Press-ի հաղորդմամբ այս մասին հունվարի 28-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ռազմատենչ հայտարարությունները մեզ միշտ մտահոգում են, սակայն օպերատիվ գնահատականում դրանք փոքր մաս են կազմում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք և սահմանին տիրող վիճակին, և այդ հայտարարություններին, ասաց գլխավոր շտաբի պետը, անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հայտարարություններին։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մտահոգություններին, Էդվարդ Ասրյանը նշեց, որ դրանք հիմնավոր են, քանի որ ադրբեջանական զինուժը շարունակում է մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Մենք մեր առջև դրված խնդիրը կատարում ենք, գնում ենք խաղաղության ճանապարով, այն է սահմանագծման և սահմանազատման ճանապարն է։ Զինված ուժերն էլ շարունակում են զարգանալ, կատարելագործվել և համալրվել, ընդգծեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Ի պատասխան Իրանի հետ համաձայնության գալու Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի ցանկության, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, որ Արևմուտքը պետք է շատ քայլեր ձեռնարկի Թեհրանի վստահությունը շահելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Սահաբ Ցանցը, վկայակոչելով Իսնային, Սեյդ Աբաս Արաղչին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հայտարարություններին, թե Իրանի հետ համաձայնագիրը լավ կլինի, հայտարարել է, որ չնայած պատրաստ է լսել Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերը և չնայած Իրանի խրախուսմանը նոր բանակցություններ սկսելու համար ամերիկյան կողմի հետ ևս մեկ համաձայնագիր ձեռք բերելու նպատակով, հաշվառնելով այն, ինչ տեղ ունեցավ 2015 թվականի համաձայնագրի հետ, Արևմուտքից ավելի շատ քայլեր է պահանջում։ 2018 թվականին Թրամփը կեղծ պատրվակով դուրս եկավ համաշխարհային տերությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի միջուկային համաձայնագրից, և որդեգրելով առավելագույն ճնշման արշավի քաղաքականությունը, նա վերականգնեց Իրանի դեմ նախկին պատժամիջոցները, որոնք չեղարկվել էին այս համաձայնագրով, և նոր պատժամիջոցներ կիրառեց Իրանի դեմ։ Սկան Նյուզի հետ զրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ի պատասխան հետպատերազմյան Գազայի և Պաղեստինցիների դեպի այլ երկրներ հարկադիր միգրացիայի վերաբերյալ Թրամփի վիճահարույց հայտարարությանը, ինչպես նաև Դանիայի իշխանության տակ գտնվող Գրենլանդիա կղզին գնելու Թրամփի մտադրությանն ասաց, առաջարկվում է պաղեստինցիների փոխարեն վտարել իսրայելցիներին և ուղարկել Գրենլանդիա, որպեսզի 1-2 թռչուն խփեն։
Հայաստանի Հանրապետության փոխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանիին։ Հանդիպանը քննարկվել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների օրակարգային հարցերը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրի ընթացքի, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։
2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանում զինուժի տարբեր ստորաբաժանումների զինծառայողների մասնակցությամբ նշվել է հայոց բանակի օրը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, հունվարի 28-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորման 33-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը, զինուժի տարբեր ստորաբաժանումների զինծառայողների շարանցմամբ, ռազմանվագախմբի ուղեկցությամբ, տեղեկությունը հայտնում է Շարանցմանը հաջորդել է պատվո բակային վաշտի զինծառայողների ցուցադրական դեֆիլեն։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինուժի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը։ Հիշեցնենք, 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշում, ազդարարելով հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ 1992 թվականի մայիսին Պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զորակոչը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, որ արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության զարգացման ու տարածմանը համակայլ այսօրվա մարտերը լրջորեն տարբերվել են անցյալի մարտերից, ուստի այս երկու գիտություններն առավելագույնս օգտագործվել են Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի զորավարժությունների ժամանակ։ Ինչպես հաղորդում է Սահաբ Ցանցը, հղումանելով Իրանի ուսանողների լրատվական գործակալությանը Իսնային, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերին բանակի ռազմացամաքային ուժերի անվտանգային հարձակողական և շարժական զորավարժությունների եզրափակիչ փուլի ավարտին զուգընթաց ասել է. Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերն իրենց զորավարժություններում առավելագույնս օգտագործել են արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության երկու գիտությունները, իսկ ռոբոտային գործողություններն իրականացվել և գնահատվել են հետազոտությունների և ինքնաբավության ջիհադ կազմակերպության արտադրած սարքավորումների միջոցով։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի զորավարժությունների ուղերձին, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշել է. Զինված ուժերի հիմնական պարտականությունն է պաշտպանել Իրանի հողը և ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը և անհրաժեշտ է առավելագույն պատրաստվածությունը պահպանելով այս ուղերձը հասցնել թշնամիներին, որ զինված ուժերը լիովին պատրաստ են էլեկտրոնային պատերազմում դիմակայել նրանց, Իրան Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի երկփուլ զորավարժություններում չափվել է ռազմաօթային ուժերի ուղղաթիռների պատրաստվածությունը։
Իռլանդացի պատմաբան քաղաքական վելուծաբան Պատրիկ Ուոլշը կարծում է, որ հարավային Կովկասը, հատկապես Հայաստանը, տեղ չունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունների մեջ։ Սահաբ ցանցի հայկական ալիքի փոխանցմամբ Ուոլշը հաստատեցրել է, որ Թրամփը զբաղված է ավելի բարդ հարցերով, ինչպիսիք են Իսրայելի և Համասի միջև հրադադարի կառավարումը և Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը, որը նա ժառանգել է Բայդենի վարչակազմից և որոնց հետևանքները նվազեցնելը դարձել է մարտահրավեր Միացյալ Նահանգների համար։ Նա նշում է, որ Հայաստանի շրջադարձը դեպի արևմուտք պետք է շոշափելի արդյունքներ բերեր, սակայն Թրամփի վարչակազմը, որը կենտրոնացած է ուժի իրողությունների և շոշափելի շահերի վրա, դժվար թե աջակցի Հայաստանի այս քաղաքականությանը։ Պատրիկ Ուելշն, անդրադառնալով արևմուտքի քաղաքականության կայուն փոփոխություններին, ասել է. Թրամփը որպես պրագմատիկ գործարար միայն շահավետ գործարքներ է փնտրում Միացյալ Նահանգների ժողովրդի համար։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին առաջարկելու ոչինչ չունի, մինչդեռ Ադրբեջանը իր աշխարհակաղակական ու տնտեսական հնարավորություններով ավելի լավ տարբերակ է Վաշինգտոնի համար։ Վելուծաբանի կարծիքով Թրամփը ամենայն հավանականությամբ վատ նորություն կլինի Հայաստանի համար, եթե նրան հաջողվի կարգավորել ուկրաինական ճգնաժամը, Հայաստանը կարող է հերթական անգամ վերադառնալ Ռուսաստան, բայց այս անգամ նոր պահանջներով ու իր դիրքորոշումների փոփոխություններով։ Իր վելուծության մեջ Ուելշն կանխատեսել է, որ Թրամփի նախագահության օրոք Հայաստանի համար լուրջ մարտահրավերներ կծագեն և որ արևմուտքի աջակցությունը այս երկրին հավանաբար կնվազի։
Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արևելքում ապստամբների կողմից խոշոր քաղաքի գրավման ֆոնին բողոքի ակցիաներ են ընթանում երկրի մայրաքաղաքում, ցուցարարները միջազգային միջամտություն են պահանջում։ Ցուցարարները բողոքի ակցիային անցկացնում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության մայրաքաղաքում ամերիկյան և ֆրանսիական դեսպանատների առջև։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են երկրի արևելքում իրավիճակի կարգավորմանը, միջազգային հանրության ավելի մեծ միջամտություն, ավելի վաղ ցուցարարներ ներխուժել և ավերել են Կինշասայում Ռուանդայի դեսպանատուն, նախորդին հայտնի դարձել, որ M23 խմբավորման զինյալները գրավել են Ռուանդայի հետ սահմանին գտնվող Գոմա խոշոր քաղաքը։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունները և ՄԱԿ-ի փորձագետները Ռուանդայի ղեկավարությանը մեղադրում են ապստամբներին աջակցելու մեջ։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Արդյոք Ֆրանսիայի վտարումը Աֆրիկայից ապագաղութացման երկրորդ ալիքի նշանն է, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուծական հոդվածը։ Ֆրանսիա-Աֆրիկա հարաբերությունների հետ կապված դառը իրավությունները, քաղաքական նոր էլիտաների գործողությունները ձևավորող և Ֆրանսիայի հետ ասիմետրիկ հարաբերությունները դադարեցնելու և հավասար հարաբերություններ մտնելու ժողովրդական պահանջների գլխավոր գործոններից են համարվում։ Ավստրիական միջազգային քաղաքականության ինստիտուտը վերլուծության մեջ ընդգծել է ֆրանսիացի զինվորներին արտաքսելու կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայի երկրների գործողությունները անկախության և ազգային ինքնիշխանության վրա շեշտադրման ավելի լայն գործընթացի մի մասն է, որը կարելի անվանել ապագաղութացման երկրորդ ալիք Ֆրանսիայում, ըստ Pars Today-ի, Ավստրիական միջազգային քաղաքականության ինստիտուտի վերլուծական գրառման մեջ ասվում է. Չադը և Սենեգալը ժամանակին Ֆրանսիայի հիմնական դաշնակիցներն էին Աֆրիկյան մայրցամաքում, և Ֆրանսիայի տնտեսական, քաղաքական և ռազմական ազդեցության ցանցի սյուները Աֆրիկայում Փարիզի նախկին գաղութներում։ Բայց ինչ գործոններ են դեր խաղացել այս զարգացումներում արևմտյան և կենտրոնական Աֆրիկայում ֆրանսիական գաղութների անկախացումից 65 տարի անց։ Առաջին գործոնը, որը կարելի ուսումնասիրել այս առումով Աֆրիկայում, երիտասարդ և ակտիվ սերնդի Հայդ Գալն է, որը հանրությանը տեղյակ է և հաղորդակցության ու սոցիալական մեդիայի միջոցով ոչ միայն իրական փոփոխություն է ցանկանում, այլև աշխատում է դրա ուղղությամբ։ Դա վերաբերում է նաև Աֆրիկայում երիտասարդ քաղաքական առաջնորդների նոր սերնդին, որոնք ծնվել են ապագա ուղղությամբ տարիներ անց։ Ի տարբերություն ավագ սերնդի քաղաքական գործիչներին, նրանք այնքան էլ ծանոթ չեն Ֆրանսիային տրվող զիջումների դիմաց անձնական շահերին։ Նրանք նկատել են երկարատև ռազմական գործողություններ առանց մարդկանց համար շոշափելի արդյունքների կամ ֆրանսիական ընկերությունների կողմից իրենց երկրների բնական ռեսուրսների շահագործումը և այդ երկրներում շարունակական թերզարգացումը։ Ֆրանսիա-Աֆրիկյան հարաբերությունների հետ կապված այս դաժան իրողությունները քաղաքական նոր էլիտաների գործողությունները ձևավորող, ինչպես նաև Ֆրանսիայի հետ ասիմետրիկ հարաբերությունները դադարեցնելու և հավասար հարաբերությունները մտնելու համար ժողովրդական պահանջների հիմնական գործոններից են։ Մեկ այլ գործոն, որը նպաստում է այս նոր միտումին, բազմաբևեռ աշխարհակարգի Հայդ Գալն է, որը մենք տեսնում ենք Աֆրիկյան մայրցամաքում այլ միջազգային դերակատարների, այդ թվում Չինաստանի և Ռուսաստանի աճող դերով։ Աֆրիկայում առանց գաղութատիրական անցյալի այս նոր գործընկերներն առաջարկում են համագործակցության հնարավորություններ տնտեսական և ռազմական մակարդակներում առանց Աֆրիկյան երկրների ներքին գործընկերներին միջամտելու։ Այս նոր գործընկերներն արևմտյան երկրների նման իրենց աջակցությունն ու համագործակցությունը չեն կապում հատուկ պայմանների հետ, այլ ունեն կոնկրետ և հստակ պահանջներ, ինչպիսիք են դիվանագիտական աջակցությունը, միջազգային մակարդակում կամ մուտքը էներգետիկ շուկաններ։ Ավստրիական այս վերլուծական կենտրոնը եզրափակում է, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը, որպես Աֆրիկայի զարգացման ավանդական գործընկերներից մեկը, եթե ցանկանում է շարունակել համագործակցությունը Աֆրիկայի հետ, պետք է հարգի Աֆրիկյան երկրների ցանկություններն ու պահանջները և առաջարկի գործընկերություն հիմնված ընդհանուր շահերի և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Սա այն դեպքում, երբ ավելի մեծ անկախության շարժման օրինաչափությունը տարածվում է ֆրանկոֆոն Աֆրիկյան տարածաշրջանից դուրս։ Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ այս թեմայով է մեր հաջորդ հաղորդումը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Կրկին ձեզ հետ ենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ զրուցաշարի հերթական համարով։ Այսօր նպատակ ունենք ձեզ ծանոթացնել լուսնային հիջրետի 7-րդ դարի իրանցի հայտնի փիլիսոփա, հռետոր, օրենսգետ, գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խաջե Նասիրետդին Թուսիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Խաջե Նասիրետդին Թուսի անունով ճանաչված Մոհամմեդ Իբնե Հասան Ջահրուդի Թուսին ծնվել է Թուսում լուսնային հիջրետի 597 թվականի Ջամադիոլ Ավալ ամսվա 11-ի 1201 թվականի փետրվարի 27-ի վաղ առավոտյան։ Նրա անվան, մականվան, հոր անվան, ինչպես նաև ծննդյան վայրի ու թվականի կապակցությամբ տարաձայնություններ գոյություն չունեն։ Նրա ծննդավայրը նշում են Թուսը, և ինքը Խաջեն իր աշխատություններից շատերում իրեն Թուսի է անվանել։ Օրինակ, Զիջ Իլխանիում գրում է նվաստս Նասիրը, որ Թուսից եմ։ Այսպիսով որոշ պատմագիրներ, այդ թվում Համդուլլա Մոսովին, ասում են, թե Խաջեն արմատներով սերում է Ղոմի Ջահրուդին ենթակա Վարշահ գյուղից, որը այդ օրերի մասը կազմել Սավեին։ Սակայն քանի որ նրա պապերը Թուս են մեկնած եղել, նա ծնվել է այնտեղ և հայտնի դարձել Թուսի անունով։ Խաջեի հայրը, Մահամադե բն Հասանը, եղել է Թուսի Էմամիեների առաջնորդներից և հադիսագետ, ու Խաջենասրետին Թուսին դասերակվել է նման գիտնական հոր շնչի տակ։ Խաջեն գիտությունների և իսլամական օրենսգիտության բնագավառում տարրական ուսում ստացել է հոր մոտ, և ապա իր քերու Նուրեդդին Մահամադե բն Ալուի մոտ սովորել է հադիսի գիտությունը և տրամաբանության ու իմաստասիրության նախաբանը ու ծանոթացել է բնագիտությանը և աստվածաբանությանը։ Նույն շրջանում լիակատար կերպով սովորել է երկրաչափություն, ալգեբրա ու երաժշտություն, և ապա երիտասարդության առաջին տարիներին ուսումը կատարելագործելու համար իր ծննդավայր Թուսից մեկնել է Նեշաբուր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ սեր է ունեցել ուսման հանդեպ, և երիտասարդ հասակից հայտնի է դարձել մաթեմատիկայի, աստղագիտության և իմաստասիրության ոլորտներում, դառնալով ժամանակի հայտնի գիտնականներից մեկը։ Այս պատճառով էլ նրան համարել են Իրանի իսլամական պատմության ամենահայտնի և ազդեցիկ գիտնականը։ Նեշաբուր քաղաքը այդ օրերին Իրանի հյուսիս-արևելյան Խորասանի 4 մեծ քաղաքներից է եղել, և քանի դար շարունակ համարվել է իսլամական տարածքների կարևոր կենտրոններից մեկը։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին միաժամանակ բնակվում է այդ քաղաքում և աշակերտելով բազմաթիվ գիտնականների հմտանում է տարբեր գիտություններում։ Խաջեն իսլամական մյուս գիտնականներից առանձնանում է տարբեր գիտությունների տիրապետելու պատճառով, սկսած մաթեմատիկայից, աստղագիտությունից, աստվածաբանությունից, իսլամական օրենսգիտությունից, միստիցիզմից, դրամաբանությունից ու փիլիսոփայությունից, մինչև պոեզիան և բժշկությունը։ Խաջեն երիտասարդ հասակում այդ բոլոր գիտությունները սերտում է ժամանակի հայտնի ուսուցիչների մոտ և գերազանց դիրքերի տիրանում բոլոր բնագավառներում։ Խաջե Նասիրեդդին աշակերտել է ժամանակի բազմաթիվ իմաստունների ու գիտնականների, դրանց թվում ժամանակի հայտնի իմաստուն Ֆարիդեդդին Դամադ Նեշաբուրին և Էմամ Ֆախր Ռազին ամենահայտնի աշակերտ Խաջե Ղոթբեդդին Մեսրին։ Ղոթբեդդին Մեսրին բնակվում էր Նեշաբուրում, և ըստ երևույթին Խաջեն նրա մոտ սերտել է Ավեցինայի կանոնք բժշկությանը։ Մի խումբ գիտնականներ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին համարում են վերջին փիլիսոփան, իսկ ոմանք էլ 11-րդ միտք։ Ժամանակի հայտնի գիտնական Խաջե Նասիրեդդինի աշակերտներից Ալամե Հելլին իր ուսուցչի մասին գրել է. «Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեր ժամանակի ամենամեծ գիտնականն էր և բազմաթիվ աշխատություններ ուներ տեսական ու կիրառական գիտություններում. Մեր ճանաչած անձանց մեջ նա ամենաբարձրագույնն է. Նրա մոտ սերտեցի աստվածաբանություն, Ավեցինայի շաֆան և իրիս գրչին պատկանող աստղագիտության մասին աշխատասիրությունը. Նա հանձնվեց անխուսափելի ճակատագրին, մահվան և թող աստված սրբադասի նրա հոգին»։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջե Նասիրեդդինը եղել է բարեդեմ, բարեհամբույր, համբերատար ու խոնար անձնավորություն։ Նա իր ամբողջ ջանքը ի գործ է դրել մշակույթի տարածման, երեսների մեծարման և ընչազուրկներին օժանդակելու ճամփին, և մեծ աշխատանք է տարել շիա դավանանքի տարածման ուղղությամբ։ Այն օրերին, երբ Խաջե Նասիրեդդինը ուսում էր առնում Նեշաբուրում, Խորասանի տարածքը ենթարկվում է մոնղոլական արշավանքների, և քաղաքները մեկը մյուսի հետևից հավասարեցվում էին հողին։ Նման պայմաններում միայն Իսմայլյանների ամրոցներն էին, որ դիմադրեցին այդ հարձակումներին։ Նրանց ֆիդայիների սխրագործությունների ու անznազողության, ինչպես նաև բերդերի ամրության պատճառով նրանք կարողացան մի քանի տարի դիմադրել մոնղոլներին։ Այդ ժամանակ Իսմայլյանների թակավորն էր Ալաեդդին Մուհամմադը, իսկ Խորասանում գտնվող Ղահեստանի ամրոցների հրամանատար էր Նասիրեդդին Մուխտաշամը։ Նասիրեդդին Մուխտաշամը ժամանակի հայտնի գործիչներից էր և ջան գործադրելով գիտությունների տարածման ուղղությամբ հատուկ ուշադրություն էր ցուցաբերում գիտնականների հանդեպ։ Նա լսելով Խաջե Նասիրեդդինի մասին ցանկանում է հանդիպել նրան և Ղահեստան է հրավիրում Խաջեին։ Տեսնելով մոնղոլական արշավանքները, քաղաքների ավերումն ու ժողովրդի կոտորածը, Խաջեն նպատակահարմար է գտնում ընդունել հրավերը։ Նա մեկնում է Ղահեստան և վայելում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի ներկայությունը։ Նույն շրջանում Նասիրեդդին Մուխտաշամի խնդրանքով համառոտագրում և պարսկերենի է թարգմանում Աբու Ալի Մոսկուեի հեղինակած Ալ-Թահարա աշխատությունը և դրան որոշ բաժիններ ավելացնելով նվիրում է Նասիրեդդինին ընտրելով Ախլաղի Նասերի խորագիրը։ Խաջեն միաժամանակ մնում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի մոտ և զբաղվում ընթերցանությամբ ու աշխատասիրությամբ։ Բացի Ախլաղի Նասերից նա գրում է աստղագիտության մասին Ռեսալե Մոինիե և ապա դրա պարսկերեն բովանդակությունը նվիրում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի որդուն Մոինեդդինին։ Նա ի դեպ աշխատասիրում է Ախլաղ Մուխտաշամի թարգմանությունը։ Ավեցինայի Էշարաթի բացատրական որոշ օրինակներում Խաջե Նասիրեդդինի օգտագործած բարբերություններից այնպես է հասկացվում, որ նա տարապել է Իսմայլյանների ամրոցներում և ոչ թե իր կամքով, այլ պարտադրաբար ու շկամությամբ է մնացել այնտեղ և իրականության մեջ եղել է բանտում և ապրել է ծանր օրեր։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին երկար ժամանակ բնակվում է Նասիրեդդին Մուխտաշամի մոտ։ Իսմայլյանների թակավոր Ալաեդդին Մուհամմադը տեղեկանալով նրա ներկայության մասին իր մոտ է կանչում Խաջեին և նա պարտադրված Նասիրեդդին Մուխտաշամի հետ մեկնում է Իրանի հյուսիսում գտնվող Մեյմունդեզի ամրոցը և ներկայանում է Ալաեդդին Մուհամմադին։ Այս շրջանում նա գրում է Էշարաթի բացատրականը Ասասալ Էխտեբասը և մաթեմատիկայի բնագավառում իր աշխատություններից շատեր։ Այդ ժամանակ Իրանի քաղաքներում խռովահար վիճակ էր տիրում։ Մոնղոլ նվաճողները բրտարարքներ էին գործադրում ժողովրդի հանդեպ և խորհում էին Բաղդադը գրավելու, Աբասյաններին կործանելու և Իսմայլյանների ամրոցները նվաճելու մասին։ Այդ պատճառով Հոլաքուխանը 120,000 հոգանոց բանակով սկսում է դեպի արևմուտք իր արշավանքը։ Նա լուսնային հիջրետի 653 թվականին անցնում է Ջեյհուն գետը։ Նախ հանձնվեցին Նասիրեդդին Մուխտաշամը և ապա Հոլաքուխանը մեկը մյուսի հետևից գրավեց Իսմայլյանների ամրոցները, հասնելով Մեյմունդես։ Նա սուրհանդակի ուղարկում Ալաեդդին Մուհամմադին փոխարինած Ռոքնեդդին Խորշահին և նրան առաջարկում է հպատակություն հայտարարել և հանձնվել։ Այդ ժամանակ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին Խորշահին հորդորում է ընդունել Հոլաքուի պահանջը, որի արդյունքում Խորշահը հանձնվում է։ Հոլաքուն իր պալատում ընդունում է Խաջե Նասիրեդդինին և նրա որդիներին, որոնք հայտնի բժիշկներ էին դարձել, քանզի նա Խորշահին հորդորել էր հանձնվել կանխելով մեծ կոտորածը։ Ասում են, թե չնայած իր քարասրտությանն ու արյունախում լինելուն, Հոլաքուն սիրում էր գիտությունը և հետաքրքրված էր աստղագիտությամբ, աստղաբաշխությամբ և ալքիմիայով։ Հոլաքուն վերջ դնելով Իսմայլյանների իշխանությանը, Խաջե Նասիրեդդին Թուսիին պահում է իր մոտ։ Տարբեր գիտությունների և հատկապես մաթեմատիկայի և աստղագիտության բնագավառներում հմուտ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին մեծ ներազեցություն ուներ Հոլաքու խանի վրա, և նա կարևոր հարցերում խորհրդակցում էր Խաջե Նասիրեդդինի հետ և իրականության մեջ նրան իր նախարարն էր նշանակել։ Ամերիկացի պատմաբան Ջորջ Սաթորնը իր գիտությունների պատմություն գրքում նշում է, թե Նասիրեդդին Թուսին աստղաբաշխության բնագավառում իր գիտելիքների պատճառով մեծ ազդեցություն ուներ Հոլաքու խանի վրա և ասում է, թե Հոլաքուն չէր համարձակվում առանց իր աստղագետի հետ խորհրդակցելու որևէ քայլի դիմել։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Լավագույն տասնյակը։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք ևս Իրանի տնտեսության ոլորտի լավագույնները, այն է հանքավայրերի գանձարանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իր յուրահատուկ երկրաբանական պայմանների և ածխաջրածինների հարուստ պաշարների բերումով Իրանն ավելի շատ հանքային երկիր է, քան նավթով հարուստ երկիր։ Աշխարհի 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ հանքերի մոտ 7% գտնվում է Իրանի հսկայական տարածքում։ Այս բնական ռեսուրսների մեծ մասը գտնվում է բաց տարածքում։ Իրանն աշխարհի ամենահարուստ երկրների թվում է առնվազն 10 տեսակի օգտակար հանածոններով, այդ թվում պղնձով։
Իրանը գտնվում է համաշխարային պղնձի գոտում և ունենալով մոտ 20 միլիոն տոննա ապացուցված պաշարներ, իր տրամադրության տակ ունի աշխարհի պղնձի պաշարների 4%-ը։ Իրանի պղնձի տասնյակ հանքավայրերի շարքում երկրի ամենամեծ ակտիվ պղնձի հանքը Սարչեշմեի պղնձի հանքն է։ Այս հանքավայրի արդյունահանման շնորհիվ Իրանը դասվել աշխարհի խոշորագույն պղնձի հանք արդյունաբերողների շարքում։ Ըստ փորձագետների, Սարչեշմեի պղնձի պաշարների քանակ հասնում է 1,200,000,000 տոննայի։ Սունգուն, Ղալեզարի և Միդուկ հանքավայրերն Իրանի պղնձի մյուս խոշոր հանքերն են։
Իրանի հանքային արտադրանքի բազմազանությունը ներառում է 68 տեսակի ոչ նավթային հանածոններ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Իրանում հայտնաբերված հանքային պաշարները կազմում են մոտ 37 միլիարդ տոննա, իսկ երկրի պոտենցիալ պաշարները մոտ 60 միլիարդ տոննա, 1400 միլիարդ դոլարին հավասար արժեքով։ Հարկ է նշել, որ Իրանում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 10 մետրից պակաս է։ Սա այն դեպքում, երբ աշխարհում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 100 մետր է։
Ըստ Իրանի երկրաբանական և օգտակար հանածոների հետախուզման կազմակերպության պաշտոնյաների, եթե օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզումներն իրականացվեն 150 մետր խորության վրա, Իրանի իրական հանքային պաշարները կգերազանցեն ենթադրված ցուցանիշը։ Երկրի երկաթի պաշարները գնահատվում են 13 միլիարդ տոննա։ Պողպատի արդյունաբերության համար այս հումքի հանքեր կան աշխարհի որոշ երկրներում։ Իրանն այն երկրներից է, որ ունի երկաթի հանքաքարի ամենամեծ և ամենակարևոր հանքերը, այնքան որ արդյունահանվող որոշ նյութեր համաշխարհային կարգի արտադրություն են։ Երկրի երկաթի հանքաքարի կարևոր հանքավայրերն են Գոլգոհարա, Չողարթը, Չադորմալուն, Սանգանը, Սեչահունը, Բավխը, Ահանգյարանը և Նիասարը։
Իրանում գտնվող այլ մետաղական հանքերից են կապարի և ցինկի հանքերը։ Իրանն Ասիայում կապարի և ցինկի հանքանյութերի արտադրության առումով 4-րդ մեծ երկիրն է։ Հարկ է նշել, որ շատ դեպքերում կապարի և ցինկի հանքային գոտիները միասին են, իսկ հանքային գոտիները, որոնք պարունակում են միայն կապար կամ ցինկ, խիստ սահմանափակ են։ Կապարի ամենամեծ սպառումը տեղի են ունենում տրանսպորտային միջոցների, կապի սարքերի և էլեկտրական արդյունաբերության մարտկոցներում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում և հանրային կենտրոններում օգտագործվող հոսանքի գեներատորներում։
Օգտագործվում է նաև հիվանդանոցների, ռենտգենյան սենյակների պատերին, ռենտգենյան և գամմա ճառագայթների նկատմամբ անթափանցելիության պատճառով։ Ցինկ մետաղը, որպես պողպատի կորոզիայի դեմ ամենահարմար մեկուսիչ, մեծացնում է պողպատի կյանքի տևողությունը և կարևոր դեր է խաղում տներում, կամուրջներում, նավահանգիստներում, էլեկտրահաղորդման գծերում, հեռահաղորդակցության սարքավորումներում օգտագործվող երկաթի պահպանման և պողպատե արտադրանքի կարակեցության գործում։ Իրանում կան կապարի և ցինկի շուրջ 30 հանքավայրեր, որոնք պարունակում են աշխարհում կապարի և ցինկի ապացուցված պաշարների 9%-ը։ Մեհդիաբադ, Էնգուրան և Իրանքու հանքավայրերը Իրանի կապարի և ցինկի կարևորագույն հանքավայրերից են։
Իրանում մյուս արժեքավոր հանքը մանգանի հանքն է։ Մանգանը շատ արժեքավոր մետաղ է, որը բնության մեջ ազատ գոյություն չունի և սովորաբար ստացվում է երկաթի շրջակայքում։ Այս մետաղի ֆիզիկական և քիմիական յուրահատկությունը պատճառ է դարձել, որ այն ճանաչվի որպես ռազմավարական մետաղ։
Աշխարհում մանգանի սպառման մոտ 80%-ը բաժին է ընկնում պողպատի արդյունաբերությանը, և դրա դեօքսիգենացնող հատկությունը խթանում է երկաթի մակրությունը և որոշ որակական պարամետրը։ Իրանի հանքերում կան մոտ 10 միլիոն տոննա մանգանի պաշարներ, իսկ Ղոմ նահանգում գտնվող Վենար մանգանի հանքավայրը երկրի ամենախորը և ամենամեծ մանգանի հանքն է։
Իրանում ոսկու հանքերի գոյությունը հազարավոր տարիների վաղեմիություն ունի։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին պատկանող պատմական կոթողների և վկայությունների համաձայն ոսկին օգտագործվել է մանր դեկորատիվ իրերի արտադրության մեջ։ Իրանի ամենահին ոսկու հանքերը, որոնք հիշատակվում են պատմության գրքերում, Սիստանի ոսկու և Դամղանի Քուհզար հանքերն են։
Այսօր Իրանի ոսկու հանքերից Զարշուրանն ու Աղդարեհը համարվում են Իրանի ոսկու երկու կարևորագույն և գլխավոր հանքավայրերը, որոնք գտնվում են արևմտյան ատրպատականում Թաքապ քաղաքում։ Ըստ երկրաբանական կազմակերպության զեկույցների, Իրանում այժմ հաստատվել է 300 տոննա ոսկու վերջնական պաշարների առկայությունը, և ակնկալվում է, որ այդ քանակությունը կբազմապատկվի նոր հայտնագործությունների ու հետազոտությունների արդյունքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը նեկ լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջին հայացքից թվում է, թե Ուրանը հազվագյուտ տար է երկրի վրա, բայց դա ճիշտ չէ։ Այս տարը մոտ 500 անգամ ավելի առատ է, քան ոսկին, և այն նույնքան հեշտ է գտնել, որքան անագը։ Ուրանը շատ փոքր քանակությամբ առկա է հողում, քարերում և ջրում, բայց այն կոմերցիոն ճանապարհով արդյունահանվում է հանքաքարերից։ Չնայած այս տարի նկատմամբ բացասական մոտեցում կա, սակայն այն մոլորակը ջերմոցային գազերից փրկելու լավագույն միջոցներից մեկն է և ունի տարբեր կիրառություններ ներառյալ բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում և ատոմակայանի վառելիքի մեջ։ Իրանի պարարտ հողում հայտնաբերվել են հարյուրավոր ուրանի հանքեր, որոնք ըստ պաշտոնյաների կարող են երաշխավորել, որ Իրանի ժողովրդի ապագա սերունդները կօգտվեն միջուկային էներգիայի բարիկներից։
Իրանում ուրանի առաջին հանքավայրը, որը շահագործվել է, Յազդի Սաղանդի հանքավայրն է։ Այս հանքավայրի պաշարները կազմում են ավելի քան 3000 տոննա։ Նաև 2022 թվականին սկսվեց Նարիգանի ամենամեծ հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործումը, որը գտնվում է Յազ նահանգում և որպես ամենամեծ ուրան մոլիբդենային հանքավայր համարվում է ուրանի արդյունահանման ամենամեծ հանքերից մեկը։ Ըստ հայտարարված վիճակագրության, Իրանի ուրանի պաշարները միայն Բանդարապաս, Յազդ և Արդաբիլ նահանգների հանքերում գերազանցում են 36,000 տոննան։
Բացի մետաղական հանքերից, Իրանում կան հարյուրավոր ոչ մետաղական հանքեր, որոնք մեծ դեր ունեն Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի հանքավայրերի ավելի քան 60%-ը պարունակում է ոչ մետաղական նյութեր և շինանյութեր։ Երկրի տարբեր հանքերից արդյունահանվող շինարարական քարերը գունային բազմազանության, գեղեցկության և որակի առումով շատ լավ շուկայական գին ունեն ողջ աշխարհում։
Իրանը ունենալով մոտ 15 միլիարդ տոննա տարբեր տեսակի քարերի պաշարներ, ինչպիսիք են տրավերտինը, գրանիտն ու մարմարը, զբաղեցնում է 4-րդ տեղը շինաքարերի արտադրության ոլորտում։ Բոլոր տեսակի շինաքարերի մոտ 80%-ը կարելի է գտնել Իրանի հանքերում։ Երկրում գործում են ավելի քան 6000 քարահատման գործարաններ, որոնք հիմնականում տեղակայված են Սպահան, Քերմանշա, Մահալլաթ և Ղոմ քաղաքներում։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր հանքերից են համարվում ածխի հանքերը, որոնց պաշարները գնահատվում են 3 միլիարդ տոննա։ Իրանի տարբեր նահանգների ածխահանքերը երկրաբանական տարբեր պայմանների բերումով ունեն ածխի բազմազան հանքանյութեր։ Ածխի ամենամեծ պաշարներն ունեն հարավային Խորասանի, Մազանդարանի և Քերմանի նահանգները։ Կենտրոնական Իրանի Թաբասն ավելի քան 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով և ավելի քան 2 միլիարդ տոննա ածխի պաշարով համարվում է Իրանի ամենամեծ և ամենահարուստ ածխային շրջանը։ Իսկ Փաբդանայի ածխահանքը Իրանի ամենախոր ստորգետնիա ածխահանքն է, մոտ 600 մետր խորությամբ։
Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի ամենահին և ամենագեղեցիկ բնական տեսարժան վայրերից է, որը գտնվում է Սեմնան նահանգում։ Այս քարանձավի ճանապարհին աղի և սառույցի բյուրեղներից պատրաստված պատերը ստեղծում են ցնցող և գեղեցիկ բնապատկեր։ Այս քարանձավը գտնվում է այս շրջանի աղի հանքերում, որտեղից արդյունահանվում է երկրի աղի կարիքների մի մասը։ Փաստորեն Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի աղի հանքերից է։
Հարկ է նշել, որ երկրի քարի աղի հանքերը չեն սահմանափակվում կոնկրետ աշխարհագրությամբ։ Բուշեհրը, արևելյան և արևմտյան ատրպատականները, Ֆարսը, Քերմանը, Խորասանը, Յազդը, Թեհրանը, Խուզեստանը, Հորմոզգանը, Ղոմը, Զանջանը և Ղազվինը այն նահանգներն են, որտեղ կան աղի հանքեր։ Սեմնան նահանգն իր տասնյակ աղի հանքերով հայտնի է որպես Իրանի աղի բևեր, շնորհիվ իր կլիմայական պայմանների և երկրաբանական կառուցվածքի։
Իրանում թանկարժեք քարերի արդյունահանումն ունի հազարամյակների պատմություն։ Ագատը, նեֆրիտը, զմրուխտը, տոպազը, լաջվարդը, փիրուզը այն քարերից են, որոնք հնագույն ժամանակներից արդյունահանվել և օգտագործվել են Իրանում։
Եթե մի կողմ թողնենք Նեյշաբուրի փիրուզի հանքը, որն աշխարհահռչակ է իր բազմազան, գեղեցիկ և փայլուն գույներով, ապա կարող ենք գտնել նաև ադամանդի և լաջվարդի հանքեր Քերման նահանգում, զմրուխտ և ագատի հանքեր Խորասան ռազավի նահանգում, նեֆրիտի և զմրուխտի հանքեր Քերման շահ նահանգում, իսկ տոպազը Մազանդարան նահանգում։ Ավելի քան 70 տարբեր տեսակի թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր ունենալով, Իրանը թանկարժեք քարերի ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է աշխարհում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք հաղորդյամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM 84W արբանյակների միջոցով։